E wa sun gbe npo. Bo Paul udo wena gbe Jesu ton sin khodo we ro plong basade. Mekege din ni lo zo jidide etan ro Jesu ji. Mekege kano do Jesu sin khuwa kun in khode o. E wa go sin finek pa me so jidide etan ro Jesu ji o ekpa. Bo wa ekplong basade vo. Ekplong wena gbe Jesu ton ye do finek kwa kwe o we mo. Mekege le so jidide etan ro Jesu ji. Ma unondo aso dako dako wa do Paul ujiwe. Kakabo avon natreje u tutombo ni ezoido azuzondego o azontonongbo. Ete yi yanyanya wado meyoji o, yonon honsi meyoji. Si zengan dako unpo si fiten wede katindo, toko ome bo eno yanyanya si meji. Ye wado minazan Jezu si unko. Lo wai motawe yanyanya nonde, bodo. Do Jezu si unko e polu nondo ome o, mide gbe dowe. Yan kak yigbe ni edo. Untun Jezu, botu me alokpa e polu yon. Mi te yon men nan kon mi kayin. E do mon. E zon e ji. Bok lon lon ton koukan. E ton. Be khoye. Lo gble wye. Lo deye yi men. Bo e hon sin kouyok be. E men do to kwa men yon. Cho se khoye ne yon. Khe si je e ji. Bo e je su su kwa ni ma wji. Bo ye kege so jidide e ton do. Jezu ji. Kaka bo. Men e do. A blu men nou kon. A kwek bok bo do. Nou glo e yo. E non sowa, ba e non dozu rog beto chonu kon, ba e non do, nou wain do, ye ton e. Mwa we, Jezu kwa do, bi bakpe we yone.